Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 18 годинов. У Пражской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Беларусь услед за Баумгертнером хоча арыштаваць Кірымава. У Віцебску замовілі шэсце і мітынг у падтрымку доктара Ігара Паснова. У горадні толькі 5 першакласнікаў пачалі вучыцца па-беларуску. Гэтыя і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчуку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Доказы, предоставленные Злучаными Штатами у дочинения до применения режимом Башара Асада химической зброи, не переконали Москву, заявил министр замежных справ Российской Федерации Сергей Лавров. У своем выступе сегодня перед студентами Московского Державного института международных отношений Лавров заявил, что доказы, предоставленные США, Великобритании и Франции, покидают серьезные сомневы. 31 жнівня президент США Барак Обама заявив, що він переконано використання режимом Асада хімічної зброї для забойства більш як 1400 чоловік у пригороді Дамаску 21 жнівня. У той же день президент Росії Владимир Путін заклікав Вашингтон представити докази гэтага ОАН. Тим часом прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган виказався за повномасштабну військову операцію у Сирії.
Сурияда кесіні тедбірлерін асла етерлі олмадығыны.
Хотел бы подкреслить, что часовые меры у Сирии будут недостатковыми. Обмежеванная задача на знищение некоторых метов без достижения кончаткового решения только погоршить становище Украины. Сказал керовнику Раду Туреччины. Лига арабских держав подтримала международные намагания, накерованные супраць сирийских уладов, которые лежатся отказными за химичную атаку. У Пакистане полиция предъявила экс-президент Украины Первезу Мушарафу еще одно обвинувачивание у дотычности до забойства. Говорка идет про смерть радикального исламского клирика Абдалы Рашида Гази, який загинул у 2007 году при штурме войсковцами мечети у Исламабаде. У агульной колькости тогда у вынику войсковой операции были забиты свыше 100 человек. Мушараф, який керовал у Пакистане с 1999 по 2008 годы, теперь находится под хатнім арыштам. Раней яго абвінавацілі ў датычнасці да забойства былога пакістанскага прэм'ера Беназір Бхута ў 2007 годзе, а таксама да гібелі ў 2006 годзе аднаго з лідараў Белуджаў. Таксама Мушарафу ставяць у віну спробу звольніць суддзів у 2007 годзе. Усе абвінавачванні экс-прэзідэнт адрынае, называючы іх палітычна матываванымі. На поўдні Афганістану ў раёне мяжы з Пакістанам талібы атакавалі амерыканскі гарнізон. Прадстаўнік губернатара правінцыі Нангархар паведаміў журналістам, што база ў Туркхаме падверглася нападу раніцу і панядзелак. Падраздзяленні афганскага войска вядуць бой з талібамі. У заяве камандавання НАТО пацверджаны факт нападу і серыі выбуху. Пры гэтым паведамляецца, што ніхто з вайскоўцаў не быў забіты. Тым часам прадстаўнік талібаў пацвердзіў адказнасць талібаў за напад у Афганістане і сказаў, што баевікам удалося вывесці з ладу некалькі танкаў. Гэтую інфармацыю пакуль немагчыма пацвердзіць па іншых крыніцах. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты рэпартажаў і аналітыку чытаць у інтэрнэце. Наш адрес у сеціве www.svaboda.com.